Ja, kry reiniging van hierdie inwonende sonde deur die besprenkeling van die bloed of met die bloed van Jesus. Das nie 'n ander metode nie. Mense soek oplossings en ons gaan nou net daarby kom wanneer ons oor die bevryding praat deur die besprenkeling van die bloed. Mense soek oplossings vir hulle geestelike probleme op allerhande maniere behalwe in die besprenkeling met die bloed van Jesus. Daar waar ek inherent gereinig word, heiligmaking en geesvervulling deelagtig word, as 'n noodsaaklike gebeurtenis in die lewe van elke wedergeborene, en dis die oorsaak van my swak, kan ek amper sê, kinderagtige geestelike lewe. Dis hoekom ek in die kinderskoene bly. Dis hoekom ek geestelik nie 'n volwassene kan word nie. Ek is nog nie gereinig deur die besprenkeling van die bloed of met die bloed van Jesus van daardie ingewortelde gewoontes en sondes wat ek oorgeerf het van Adam af nie. Ek moet daarvan gereinig word. En as ek daarvan gereinig word, dan vind daar net soos by my redding 'n bonatuurlike gebeurtenis plaas wat my heiligmakingslewe versnel. Moenie die oplossing soek om meer kerk toe te gaan en meer Bybel te lees nie en meer te bid nie. Baie mense dink dis die oplossing vir sy geestelike probleme, vir sy geestelike louheid, vir sy geestelike koudheid, vir sy geestelike onbetrokkenheid. Dis nie die oplossing nie. Die oplossing is 'n kragtige ontmoeting met die bloedfontein deur die besprenkeling van die bloed van Jesus en dit sal 'n verandering in my hele gees bring. Om met 'n staaf maak die Bybel saam met my oop. By Esegiel 36, dat jy kan sien wat ek probeer sê. Ons weet dat die bloed aan die bootdrempel en die deurposte gestryk moes gewees het, om die verderwer te laat verbygaan, net soos wat hierdie letterlike uitvoering 'n opdrag van die Here was, so moet ons letterlik ons sondes bely en die besprenkeling met die bloed van Jesus in die geloof toepas. Luister wat sê Esegiel 36 vers 25, 26, 27. Dan sal ek skoon water op julle giet. Die ou vertaling het gesê sprinkel en daar's nog baie vertalings wat die woord sprinkel gebruik. Sal ek skoon water op julle giet of sprinkel sodat julle rein kan word van al julle onreinhede. En van al julle drekgode sal ek julle reinig. Wat gebeur nou? En ek sal 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees in julle binneste gee. Twee gebeurtenisse. Hoor nou mooi. Kyk net vir my vir 'n oomblik. Die Here sê, my seun, gee my jou hart. Wanneer ek heiligmaking, geesvervulling deelagtig word, gee hy my 'n nuwe gees. Hart en gees, en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. Lank voor Chris Barnard in 1968 sy hartoorplanting op Louis Washkanski gedoen het, het God reeds hartoorplantings in mense se lewe gedoen. Hulle gesindheid verander, dan sê hy, en ek sal my gees in hulle binneste gee, en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Dit kom outomaties. As ek geesvervulling deelagtig geword het, hartsreiniging deur die besprenkeling van die bloed van Jesus, dan kom hierdie hartsverandering outomaties. Dan's daardie insettinge wat ek in wandel, is dit outomaties. Dit kom daar, dis 'n deel van my lewensbestaan. Kan aan niks aan doen nie. Ek is verander deur die gees van 'n nuwe lewe in Christus Jesus. Is dit nie dalk wat jy vir oggend nodig het om met jou te gebeur nie? Ek wil begin in die derde plek en hierdie is vir my 'n uiters belangrike punt in my boodskap. Ek het woensdag aand 'n bietjie met Dominee Frikkie Smit daaroor gepraat. En dit is bevryding deur die besprenkeling met die bloed van Jesus. In die 70's jare was ek deur die sinode gekies en aangestel as lid van 'n kommissie, as voor die kommissie van leer en aktuele sake, om die hele bevrydingsteologie te ondersoek. Toe het oor die land gespoel, dat mense moet diep inherent hulle lewe begin ondersoek, waar hulle pa en hulle oupa en hulle oupa grootjie miskien met die okkulte te doen gehad het, en dat dit die rede en die oorsaak is waarom sekere dinge in mense se lewens verkeerd loop. Ander het gesê, sekere artikels wat jy in jou huis het, veral wat jy daar by die mark gekoop het, daai goeders het 'n gees in hulle. En dit bring dinge in jou lewe en laat mense doodgaan en siek word en allerhande rampe jou gesin betref. Nou moet jy 'n berader gaan sien, 'n bevrydingsberader, wat jou gaan help. En wat die probleem moet jy nou gaan ondersoek. Jy moet nou na hom toe gaan, dan vra hy nou jou 'n klomp vrae, hy krap in jou verlede diep, 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 diep in. Nou soek hy die probleem vir jou probleem, of die oorsprong van jou probleem. En wanneer hy nou die oorsprong van jou probleem gekry het, dan moet jy bevry word. Dan lê hy jou die hande op, en hy bestraf die duivel, en hy wil hê jy moet in sy oë kyk, terwyl jy dit doen, en dan manifesteer hierdie persoon verskriklik, en hy val op die grond in baie gevalle, en is daar manifestasies wat plaasvind, en nou is hy bevry. Dit het oorgewaai. Dis nie meer so prominent nie. Miskien nie. Ons gaan nou daaroor praat. Mense het die oplossing gesoek vir hulle probleme, omdat daar 'n duiwel genomineer was vir elke ding wat mag gebeur het met my. 'n Moordduiwel, 'n leenduiwel, 'n drankduiwel en moet ek al die duiwels name gee. Daar was 'n duiwel genoem en nomineer vir elke ou dingetjie wat verkeerd loop in my lewe. En mense was so duiwelbewus, dat hulle glad nie meer God bewus was. Dis 'n toestand, en weet jy waar het dit gebeur? Onder kinders van die Here, nie onder ongeredde mense. Hoekom? Die fokus was van die fokuspunt, namelijk God daar weggevat, en daar word gefokus gewees op die okkulte, op die duivel, op die magte van die duivel, en die dinge van die duivel, terwyl die Here vir ons sê, hy wat in julle woon, 1 Johannes 4 vers 4, het, is sterker as hy wat buite staan. Terwyl die Bybel sê in 1 Johannes 5 20, dat in die kind van die Here sê, die bose het geen vat op hom. Ja, was dit in die vroeg 90's. En weet, hierdie goed steek sy kop so van periodiek uit. In die vroeg 90's het daar 'n nuwe ding oor die wêreld gesweep. Naamlik die lag in die gees. En die mense het geesvervulling gesoek. Kinders van die Here soek geesvervulling. Hulle soek 'n krag waar die Here van hulle lewe oorneem. Hulle lewe oorneem. Mense het in hulle honderdtalle, ek wil amper sê in hulle duisendtalle, na die Vineyard Kerk in, na by die lughawe in Toronto gegaan, na Rodney Howard Brown en ander mense gaan luister, en het hierdie ding oor die hele wêreld gesweep, in Suid-Afrika ook. Ek wil nie daaroor uitwy nie, dit het oorgewaai. Waarom hierdie dinge? Wat gebeur? Dit het alles, en ek wil dit graag vir u sê, so dat ek het hier neergeskryf het. Dit het alles die fokus weggevat van die besprenkeling met die bloed van Jesus, en dit wat by my redding gebeur het, en dit wat by heiligmaking moet gebeur. Dit het die fokuspunt weggevat. Dit het die verantwoordelikheid, hoor nou wat ek vanmôre sê, dit het die verantwoordelikheid van die mens laat skuif. Nou kan ek 'n ou kry wat vir my bid en my bevry. Ek gaan na ou toe en ek gee my probleme vir hom vir hierdie bevryder. En wanneer ek my probleem vir hom gegee, dan lê hy vir my die hande op, hy bestraf die duivel en ek is nou bevry. Daar is geen persoonlike belydenis nie. Daar's geen persoonlike betrokkenheid nie. Daar is geen persoonlike berou nie. Al die verantwoordelikheid word op die bevryder oorgesit. En ek is nou sogenaamd bevry. Die praktyk het gewys dat hulle nie bevry is nie. Dat hulle voortgegaan het met die dinge voor dit. En baie keer in erger gevalle. Die enigste ware bevryding is bevryding met die bloed van Jesus. Dat die Here my reinig wanneer ek my sonde bely. Nie die sonde wat my oupa grootjie en my oeroupa gedoen het nie. Die sonde wat ek gedoen het. Daarom sê die Here in 1 Johannes 1:9. As ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En ek wil net in perspektief bring. Wat by jou redding gebeur het. Waarom ek sê ek het niks te maak oor wat my pa, my oupa grootjie of my ma gedoen het nie. Ja, ek onthou. Ek het my mors dood geskrip toe ek die eerste keer hierdie ding gehoor het en amper was ek daardeur ingesluk. En 'n mens moet nou ondersoek of jou ouers met die goed te doen gehad het. En ek onthou hoe dat my ma vir mense kom drink by haar tee, dan moet hulle daai laaste bietjie tee moet hulle nie drink nie. Daai tyd was al die tee nog los tee gewees, dis nie sakkies tee soos vandag. Daai laaste bietjie tee moet hulle nie drink nie. Dan vat sy daai persoon se koppie laaste bietjie tee, dan skud sy hom so, dan gooi sy dit uit in die piering en dan lê daar so afsaksel onder. En in daai teekoppie vertel sy nou mense se fortuin vir hulle. Wat met hulle gaan gebeur? Sy was 'n teekoppieleser, my ma. En weet jy, dit was vir my wonderlik. As ek sit en kyk as 'n jong mens, jong seun, en ek hoor hoe vertel sy vir die mense wat met hulle gaan gebeur in die toekoms. Het dit 'n uitwerking op my gehad? Was dit okkulties? Ja, sekerlik, ek dink so, ek weet nie. Maar dit het op my nie uitwerking gehad nie, maar wat het gebeur toe die Here my siel gered het? En ek wil hê jy moet saam met my die Bybel oopmaak by Kolossense 2. Dis 'n hele redelike lang gedeelte wat ek wil hê jy moet saam met my lees. Sodat jy kan sien wat gebeur by my redding. Maar waarom bring ek hierdie boodskap voor ek het lees? Daar gaan op die oomblik so vlaag weer deur ons land van huis skoonmaak. Jy moet jou huis skoonmaak, jy moet nou deur jou huis gaan, en jy moet nou al die goeders gaan soek in jou huis, wat moontlik die duivel in jou huis kan inbring. Wel, as ek sê, al die goed wat ek, vir al die goed wat jy nou in Israel en by die moslems gekoop het, my vrou, ons kan lekker van die sê, as ons dit moet doen. Vriende, ek wil net dit sê, 'n bose gees het 'n liggaam nodig, hy trek nie in 'n ding in nie. Hy kan nie in 'n ding wat jy gekoop kan hy intrek nie. Mense glo dit. En die boodskap gaan soos 'n vlaag in ons kerk ook op die oomblik. Van huis skoon maak. Jy moet nou van die goed ontsla raak, want dit is, nou ja, noem dit wat jy wil. Kom ek lees vir die Kolossense 2. Ons begin by vers 9 tot vers 18. Hy begin, hy sê wonderlik, want in hom woon al die volheid van die Godheid. Stop hy daar? Nee. Hy sê liggaamlik. Dis my liggaam. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is, oor alle owerheid en mag. Nou gebruik hy 'n vergelyking, in wie julle ook besny is, met die besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Jesus Christus. Net so ietsie. Kyk gou vir my. Dat daar 'n hartinsnyding, 'n ingryping van God in my lewe plaasvind, Esegiel 36, wat hierdie hart van my verander. Dis wat hy sê gebeur by my redding. En dan gaan hy aan, en hy gebruik die tweede vergelyking, en hy sê, omdat jylle saam met hom begrawe is in die doop. Watter doop is hierdie? Dis nie 'n waterdoop nie, vriende. Dis die doop in die bloed van Jesus, is dieselfde doop van Romeine 6. Niks met water te maak nie. Hy gebruik die besnydenis as die een sakrament en die doop is die ander sakrament as 'n verduideliking met wat in jou hart gebeur. Kom ons gaan aan. En julle wat dood was deur die, vers 12, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop. Hierdie doop is die besprenkeling met die bloed van Jesus, né? Waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. Wat sê Efesiërs 2 vir ons? Hy sê, en hy het julle opgewek en saam laat sit in die Christus in die hemel. Dis 'n posisie wat met u plaasvind. Maar nou kom die kern van wat ek vir u probeer sê, saam, vers 14. En die skuld, kom ons lees vers 12, 13 weer. En julle wat dood was deur die bestaande, die onbesnierdheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak. Hoekom? Deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Hy het my vergewe en daardeur is ek lewend gemaak. Hoe? En die skuldbrief teen ons wat met sy ons insetting ons vyandig was, uitgedelf, weggeruim en deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle openbaar ten toon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Kan u sien wat by u redding plaasgevind het en nou ook by geesvervulling plaasvind? Dis 'n oorwinning oor die magte van die bose deur die besprenkeling met die bloed van Jesus. Nou gaan hy aan en hy verduidelik in vers 16, 17 en 18. Laat niemand dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot fees of 'n nuwe maan of sabbat nie. Wat 'n skade wie is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Dis hierdie veranderde liggaam, né? Laat niemand julle van julle prys beroof nie. Al sou hy behaai en nederigheid en verering van die engele en indringe wat hy nie gesien het nie, sonder oorsaak opgeblaase wees deur sy vleeslike gesindheid. Jy sien, dis daai werking. Hy wil die fokus wegvat van Jesus af. Daardie sonde wat jou bind, soos moet ek hulle noem? Wie meer kan ek hulle noem? Laksheid, biddeloosheid, nalatigheid, oneerlikheid, ek kan hulle noem. Jy weet wat dit is. Wat jou swakheid oog om af wees, dit is nie die duivel nie. Het jy gehoor wat ek sê? Daai sonde wat jou bind. Daai ding wat 'n binding in jou lewe veroorsaak. Dis nie die duiwel nie. Dis jy. Jy moet daarvan vergewe word en verlos word. Iemand anderster kan nie daai duiwel uit jou uitdryf nie. Jy moet van daai sonde ontsla raak deur vergifnis met die besprenkeling van die bloed van Jesus. Dit sal nie help om jou huis skoon te maak van allerhande vreemde artikels wat jy gekoop het of oorsee gekoop het nie. Al wat sal help is om sonde te bely en as dit nodig is die bloed van die Here oor jou en jou gesin te pleit. Ek wil nie vanoggend praat oor die beskerming deur die bloed van Jesus en deur die besprenkeling met die bloed van Jesus nie. maar ek wil net die bekende teksvers in Openbaring 12:11 aanhaal. Jy ken hom ons almal. Moet ek hom kwoteer? Is dit nodig? Dat ek Openbaring 12:11 kwoteer? Jy behoort om te ken, want jy behoort om dikwels te kwoteer wanneer jy bid. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. Deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Wie van ons sal ooit die bonatuurlike werking van die kragte van ons allerhoogste God verstaan? As ons dit verstaan, sal geloof nie meer nodig wees nie. Jy sien, hierdie hele saak oor die bevryding vat geloof uit ons geestelike lewe uit weg. Vat dit weg. Want ek het nie nodig om meer te glo nie. Ek het nie nodig om meer te bely en te erken en belydenis doen en vir die Here te sê ek is jammer en vergewe my en vergifnis te ervaar nie. Net so is die besprenkeling met die bloed van Jesus nie iets wat ek hoef te verstaan nie. Ek moet dit net glo en beleef. Liewe kind van die Here, ek het oor my tyd gegaan vanmôre. Maar ek hoop dat die boodskap vanmôre in my eenvoudigheid soos die Here dit vir my gegee het, vir u help om perspektief te kry rondom vergifnis, besprenkeling met die bloed van Jesus en totale bevryding van dit wat jou bind, deur dit te bely.